Začnem otázkou. Aký najväčší dar v živote si dostal, Dušan?
Tak večný život.
Večný život, to je duchovný človek, úžasné. Je tu niekto taký menší, čo vie rozprávať, to, ale to sú už moc malí. Taký školopovinný, ťažko, neviem trafiť, ale podri sa, tuto mám. Filip už nie, školopovinný, asi mi to nie... Dobre, ďakujem. Takže skús nejaký taký dar, ktorý sa ti rátal v živote.
Tak určite to, čo aj Kubo povedal, večný život a teda odpustenie.
Poďme do materiálneho sveta.
Materiálny svet, takže mám rodičov, ktorí ma majú radi a môžu ma zabezpečiť po všetkých stránkach.
Rodičia, to je úžasná vec, ale poďme k materiálnym veciam, teraz myslím k veciam, dobre?
Tak dostal som čapicu.
Skús ty, Braško.
Dostal som možnosť zarobiť si peniaze.
Možnosť, to je opcia. Dobre, no. Dostal z vás niekto počítač od rodičov? Ja myslím, že väčšina z vás, že? Ak ste si nezarobili sami na to? Áno, už taký väčší si zarobili sami. Skúsime to na druhej strane.
Keď hovoríš o materiálnych veciach, ja si veľmi pamätám a myslím, že si to budem pamätať do konca môjho života na Zemi, keď moja mamina a tatino nám kúpili prvý CD prehrávač na Vianoce. A to sme boli, ja neviem, či som mal možno 10 rokov, možno tak nejako, ale so sestrou sme skákali tak, že naši boli z toho šokovaní. Že ako je možné, že prehrávač dokáže vypôsobiť takú radosť.
Dostal niekto z vás od rodičov auto? Poďme trošku na vyššie hodnoty, samozrejme. Nejaký prehrávač CD je síce fajn, ale... Bager, no, ale taký maličký, hej? Taký na hranie. Staré auto, no. Tako staré topánky, keby ti daroval, čo? Obyčajne sa vraví, že pokiaľ si schopná, nie si schopná auto si kúpiť, tak ho ani neuživíš. Lebo poistka, benzín, opravy, bla, bla, bla. Takže to vám, mladým, ktorí by ste strašne chceli mať auto, áno, je to síce fajn sa odviezť, ak potrebujete, ale treba na to mať aj prostriedky. Dostal niekto z vás od rodičov dom alebo byt?
Ja, no, nie od rodičov, ale kvôli
ešte dedičstvo. Aha, aha, no, tak to už sa pohybujeme v iných, radovo v iných sumách, hej. No, pozemok je, neviem ako kde, v Bratislave je to možno polovička ceny celej nehnuteľnosti, takže, áno, Trenčín tiež asi nebude veľmi lacný. Určite, to sú úžasné dary. To sú už také väčšie dary, ktoré sa nepošťastia každému. A čo by ste urobili, keby ste vyhrali v lotérii a keby ste vyhrali, že 1 000 000 eur? Wow. To už je taká slušná výhra, hej?
Chcem vyzerať moc duchovne. Hej, samozrejme, že ja by som kúpila jednu celú ulicu a tam by som postavila domy mojim najbližším priateľom, veriacim, čiže nechcem ich tu menovať, oni možno niektorí vedia, ale to by bola taká ulica naša a neviem, či by ešte za ten 1 000 000 ostalo aj na zhromko, ale možno. Čo ja viem, tak asi 4-5 rodín najmenej by tam bývali so mnou a neviem, či by ešte zostalo na postavenie zhromka alebo také nejaké telocvične, alebo nejakej takej haly. A potom by som šla po sveta, no.
Aha. Takže najprv dom až potom zhromko. Ja by som povedal, že naopak treba, nie? Ale si predstav, čo by podali ostatní bratia a sestry, ktorí by si ten dom nekúpila. Vieš, aké nepokoje by boli v zbore kvôli tomu? OK. Dobre, a chcem vám povedať, že ste každý z vás dostali ďaleko viac. A teraz nemyslím na pána Ježiša ako ten dar, ktorý je samozrejme ten najväčší. Dobre, skôr než budem hovoriť, otvoríme Bibliu, Božie slovo a prečítam jedno podobenstvo, možno tušíte, možno nie, ktoré to bude v Evanjeliu podľa Matúša, 25. kapitole, 14. verš a ďalej. Lebo, ešte raz, Matúš 25, 14. Lebo bude tak, ako čo istý človek, ktorý odchádzal na cestu, povolal vlastných sluhov a odozdal im svoj majetok. Jednemu dal 5 hrivien, jednemu 2, jednemu 1. Každému podľa jeho vlastnej možnosti a odcestoval. A ten, ktorý dostal 5 hrivien, odišiel hneď, zarábal nimi a vyrobil druhých 5 hrivien. Podobne je ten, ktorý dostal 2, získal druhé 2. Ale ten, ktorý dostal 1, odišiel, vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. Potom po dlhom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi. A pristúpil ten, ktorý bol dostal 5 hrivien a doniesol iných 5 hrivien a povedal: Pane, 5 hrivien si mi odovzdal, hľa, iných 5 hrivien som získal nimi. Jeho pán mu povedal: Dobre, sluha, dobrý a verný. Nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Pristúpil aj ten, ktorý bol dostal 2 hrivny a povedal: Pane, 2 hrivny si mi odovzdal, hľa, iné 2 hrivny som získal nimi. Jeho pán mu povedal: Dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostal 1 hrivnu a povedal: Pane, znal som ťa, že si prísny človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zhromažďuješ stade, kde si nerosýpal. A bojac sa, odišiel som a skryl som tvoju hrivnu v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. Jeho pán mu povedal, riekol: Zlý sluha a lenivý. Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zhromažďujem stade, kde som nerosýpal. Tak si mal hodiť moje peniaze peňazomencom a ja príduc by som bol vzal svoje z úrokom. Teda vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien. Lebo každému, kto má, bude dané. A bude mať hojnosť, ale od toho, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. Keby sme to povedali, prerozprávali dnešným jazykom, tak majiteľ firmy si zavolá svojich troch pracovníkov, služobníkov, teda služobníkov, dneska nie sú služobníci, zamestnancov, tak, správny výraz, pretože musí odísť do Ameriky na si vybavovať nejaké veci na dlhšiu dobu. A jednému každému z nich dá obrovský majetok. Jedna hrivna, alebo jeden talent, alebo talenton vo grécky, je váhová miera 30 kg, buď zlata, alebo striebra. Ak ste čítali román Ben Hur, Trebars, tak tam sa takýmito mierami, ale to možno už aj nepoznáte, mladšia generácia, ako to bolo v rímskej dobe, ako to bolo s otrokmi, ak sa kupovali, kto bol bohatý. Aby sme mali predstavu, samozrejme prepočte na výkonnosť vtedajšej ekonomiky, jeden denár bol peniaz, ktorý obsahoval 4 gramy striebra. To bola denná mzda robotníka. A teraz ja nebudem robiť hokusy pokusy, nebudem to celé násobiť, ale v prípade, že by to bolo striebro, tak sa jedná zhruba o príjem, ktorý jeden človek získa za celý život. O zlate ani nehovorím, hej, to je niekoľko násobok. Prečo to hovorím? Pretože aj tá jedna hrivna, o ktorej si myslíme, však to bola iba jedna hrivna, predstavuje obrovskú hodnotu. Samozrejme je otázka, ako mohol jeden človek prísť takémuto majetku, aj v dnešnej dobe sú takí. Áno, vyhral v lote, alebo v športke, alebo v sáske, už ako kde. Možno ste počuli, teraz sa dosť píše asi v dvoch novinách, som čítal o nejakom Janečkovi, českom podnikateľovi, mladom chlapcovi, pánovi, medzi 30 a 40, pre mňa je to chlapec, ale dobre, ktorý ročne obchoduje na burze, takzvané vysokorýchlostné obchodovanie, urobí za sekundu niekoľko 100 000 operácií, má nastavený software tak, on ročne má zisk 1 miliardu českých korún. Založil rôzne fondy, dobročinné a tak ďalej. Proste dá sa. Teraz nechcem rozoberať, ak chcete, nájdete si v tlači o ňom zaujímavé informácie, stá sa z neho filantrop. Pre normálneho človeka sú to nepredstaviteľné peniaze. Ako sa to dá? Proste každý z nás by chcel byť závodou a mať proste životné istoty. Žiaľ, nie každému sa to takto podarí v tom zamestnaneckom vzťahu. Ale títo sluhovia, zamestnanci, dostali životnú šancu. Keď budete dobrí pracovníci, skončíte vysokú školu, budete magistri alebo inžinieri alebo čokoľvek, PhD možno niektorí, tak budete sa šplhať po tom rebríčku, aby ste možno pred, neviem, pred dôchodkom 10 rokov mali slušné živobytie, boli zabezpečení. Magistri nie, hovoríš. Dobre, tak záleží v akej oblasti, hej. OK. Za normálne okolnosti človek je rád, že má strechu nad hlavou, že sa má čo najesť, že si môže zaplatiť druhý dôchodkový pilier, aby mal istotu na starobu, že niečo mu ostane. A čo ostane navyše? No možno dovolenka raz za čas. A to je všetko. To je bežný štandard, v ktorom žijeme. Si predstavte, že takéhoto človeka, bežného priemerného, zavolá ten majiteľ firmy a povie mu takúto úžasnú vec. Nie sú to tvoje peniaze, sú to moje peniaze. Tu máš 150 kg zlata a rob s tým niečo. Životná šanca. Čo všetko môže byť tou hrivnou? To nemusia byť len duchovné dary. Obyčajne na to myslíme a ako kresťania je to úplne legitímne, keď sa o myslíme na duchovné veci, pretože tie sú večné. Ale nejakých tých pár desiatok rokov za normálne okolnosti žijeme tu na tomto svete a nejakým spôsobom jednoducho tu existujeme. Obyčajne si založíme rodinu, nie každý a nie vždy, ale taký je štandard. Musíme sa postarať o tých našich najbližších. Dá sa povedať, tak úplne všeobecne, všetky tvoje schopnosti, ktoré máš, sú Boží dar. Pán Boh ťa stvoril ako jedinečnú bytosť. Jakub Možucha nie je Jakub Taufer. A naopak, hej, hoci majú podobné mená. Každý z nich je jedinečný, ako každý v tejto miestnosti. Pretože má výnimočné alebo jedinečné obdarovanie od Pána Boha. Myslím teraz na prirodzené schopnosti. Niekto je viac umelecky orientovaný, je kresne, krásne malovať, že Filip, alebo proste graficky orientovaný. Niekto skôr počítače, technika ho fascinuje. Niekto má široké srdce pre ľudí, veľmi rád komunikuje s ľuďmi. Je jednoducho, každý sme nejaký. A k tomu ešte Pán Boh, keď sa staneme Božími deťmi, tak nám dá, v Biblii je napísané, každému aspoň jeden. Pretože v Efeským 4:7 je napísané, jednému každému z nás Pán Boh dal nejaký dar. Nemôžeš povedať, že si nedostal. Aha, a tam ten druhý má. Dostal si. Dve dôležité veci. Poprvé, Pán vyberá dary, ktoré ti dáva. Ty si ich nevyberáš. Druhá vec je, čo s tými darmi ja urobím. O tom budeme vlastne dneska hovoriť. Každý z nás sme prijali veľkú hodnotu od Boha. Ale písmo hovorí, že príde čas, kedy sa Pán Boh bude pýtať, čo si s tým urobil, ako si s tým naložil. Pán Boh nám dokonca nielen zveril, čo si, ale aj robí, dneska sa tomu hovorí, že mentoring. On aj dohliada. On tie poruke. On povedá, chýba ti múdrosť, nevieš čo s tým? No fajn. Jakub 1. kapitola hovorí, tak sa modli, úprimne sa modli a ja ti tú múdrosť dám. Chýba ti ešte niečo? Dobre, ja som k dispozícii. Ja ti ukážem, ako máš s tým darom, s tými schopnosťami, s tým obdarovaním, ktorý ti Pán Boh dal, ďalej narábať. Čo urobil ten prvý sluha? Ten, ktorý dostal ten najväčší balík. Tam je jedno krásne slovíčko, ktoré milujem. Vstal a hneď, pozrite sa, myslím 15. verši to bolo, 16. Odišiel hneď a zarábal nimi a zarobil ďalších 5 hrivien. Nezaváhal. Chytil šancu, sa hovorí, zapače si. Uvedomil si, čo dostal. Asi povedal, tak to teraz alebo nikdy. Hoci to neboli jeho peniaze. Hoci de facto on zatiaľ z toho ešte nič nemal. Bol iba verný správca z verejných vecí, ktoré dostal. O tom druhom sluhovi nebudem veľa hovoriť, lebo ten sa veľmi podobal tomu prvému, ale prvý a tretí je samozrejme zaujímavý, pretože to sú dva životné postoje a každý z nás sa môže nájsť v jednom alebo druhom tom životnom postoji. Čo urobí ten tretí sluha? Takisto berie najväčší dar svojho života. Obrovský majetok dostal do správy. A neurobí nič. Prečo? Možno zabúda na to, že raz sa ten pán vráti a raz sa bude pýtať, aj keď teda on na to myslel nejako, ale nič neurobil preto, aby ten pán, ktorý mu tieto peniaze zveril, bol spokojný. Pán je nielen pánom daru, pretože tam v 15. verši je napísané, čo je zaujímavé, že ktorý dal každému podľa jeho vlastnej možnosti. On rozdelil jednemu 5, druhému 2, 2 hrivny, a poslednému jednu, tak ako on odhadol tých svojich zamestnancov. Ale on je aj pánom zúčtovania. Príde čas, kedy sa vráti. A ja budem musieť povedať, čo som s tým všetkým urobil. Ako som naložil s tým darom, ja neviem, spevu hudby, ktorý mi pán Boh dal. Teraz sme počuli chváliacu skupinu, tak preto to spomínam. Alebo iným prirodzeným, povieme to tak, darom, ktorý sme dostali a iní možno taký dar nemajú. Skôr než na tú otázku sa pokúsime spolu odpovedať, zodpovednosť nie je nič príjemné. Pokiaľ sa dá, tak sa zodpovednosti snažíme zbaviť. Čo je typické pre dospelých ľudí je, že sú ochotní zobrať na rozdiel detí na seba zodpovednosť. Aj keď nie vždy je to tak, ja si pamätám na jedného mládežníka, niektorí ho poznáte, nebudem ho menovať, už je dnes 50-tník, ktorý v 15 rokoch bol taký spoľahlivý ako dospelák. Keď sme ho brali občas na pobyty ako pomocníka a čo povedal, to splnil na 100%, nebol problém. Aj takí sa rodia, to sú skôr výnimky, by som povedal, to nie je štandard. Pretože to je typické pre dospelých ľudí. Áno, zobral som odpovednosť, zobral som si manželku, mám rodinu, viem, že proste musím sa o ňu postarať, ňu zaopatriť. Ale sú situácie, kedy tú zodpovednosť odmietame zobrať na seba a snažíme sa jednoducho ju obísť. Zastaví vás policajt napríklad a spýta sa vás, a viete, aký priestupok, pán vodič, ste sa dopustili? Mne sa to stalo minulý týždeň, po dlhé dobe. Myslím, že občas je dobré, keď takéto upozornenie dostaneme. Tak som mal dve možnosti povedať áno alebo nie a snažiť sa prípadne ukecať policajta. A ja som to nevidel, tú značku, a bola ďaleko od križovatky a blablabla. Ale povedať áno, urobil som zle, som pripravený znášať následky. Ja viem, že moja manželka napríklad je tiež šoférka a keď ju policia zastaví, tak ona dokáže tú pokutu znižiť na polovičku v pohode. Ako... To ženy dokážu, ja nie som taký typ. Ja... Ťažko povedať, ale v každom prípade je to užitočný dar pre rodinu. Ja to nedokážem jednoducho. Ja keď povie toľko, ja vyťahnem peňaženku, ak teda mám toľko peňazí, ak nie, tak dostane šek a musím ho zaplatiť. Ale sú takí, ktorí dokážu ukecať. Alebo príjete neskoro do školy, je tu veľa študentov. Aké máte obľúbené výhovorky? Zaspal. Mama zaspala, to je lepšie, to znie tak, áno, áno. To je tá správna výhovorka, tá sa mi páči, tu si zapamätám. A to isté aj v práci, samozrejme, stane sa, že človek zmešká a jednoducho nie je úprimný a jednoducho sa chce vyhovoriť na iných, nie je ochotný zobrať na svoje plecia, áno, zaspal som, alebo povedať niečo škaredé na seba. To nikto nemáme radi. Príde ale pán, ktorý nám zveril ten obrovský dar, ten obrovskú hodnotu a on sa nedá ukecať. Na rozdiel od zemských šéfov, ktorí sa ukecať niekedy dajú a niekedy zažmúria oči. A tam nebude platiť, že keby, pane, bolo toto a toto, A keby ten môj partner napríklad bol ústretovejší, tak a ja by som ho viac miloval a viac by som pre ňo urobil, ale keď on nie, tak ani ja nie, však teda odtiaľ potiaľ, hej. A takto by sme mohli hovoriť, vymýšľa si ďalšie a ďalšie výhovorky, ale my vieme, že u Pána Boha keď nefunguje, alebo keby nefunguje, lebo to keby v podstate nikdy ani nenastalo. Tri veci chcem počiarknúť. Dostal si dar, dostal si dary, v množnom čísle dokonca, je tvoj a Pán sa vracia. Apoštol Pavol hovorí, že existuje nejaká, alebo bude pripravená nejaká súdna stolica Kristova, nejaká bema, môžete si predstaviť, čo to je. Preto sa každý veriaci človek bude musieť postaviť. A Pavol hovorí, že kde si každý zoberie, čo na čo skrze telo vykonal, už či dobré, to by sa nám páčilo, alebo zlé. Pán Boh sa nebude pýtať, čo si veril alebo čo si neveril. Pán Boh bude hodnotiť to, čo si urobil alebo neurobil. Nie úmysly v tomto prípade, ale skutky zavážia. Ak sú traja súrodenci v rodine, alebo možno aj dvaja, tak je bežné, že sa porovnávajú navzájom a porovnávajú si darčeky, ktoré dostanú. Čo je celkom fajn. Si pamätám, že u nás doma to bolo tak, nás bolo dosť doma. My sme boli štyria teda súrodenci plus dve sesternice bývali s nami, lebo mali postihnutých rodičov, tak bolo šesť doma. A mamička riešila spravodlivosť tak, že keď kúpila lentilky, tak každému dala nie na rovnaký počet, ale aj v rovnakých farbách. Tak to už bol výkon. Aby náhodou niekto niečo, nehovorím, že to je správne, ale to bola politika, ktorú si ona zvolila. Čo si mohol pomyslieť ten zamestnanec, ktorý dostal iba jednu hrivnu a videl, že z kancelárie odchádza s ďaleko väčším balíkom jeho, podľa neho, rovnako šikovný kolega. On dostal 5-krát toľko. Možno to bola forma pasívneho odporu. No, pane, alebo teda šéf, ty si mi dal tak málo, ani sa nebudem snažiť, ani prstom nepohnem, lebo jemu si dal ďaleko viac. Čo som ja horší od neho? Hriech číslo jeden, ktorý môžeme urobiť, že sa pozrieme okolo seba, ak máme nejaké dary, a ideme sa porovnávať s bratmi a sestrami, kto koľko má a čo má. A samozrejme, obyčajne nie sme spokojení s tým, čo máme. Obyčajne chceme to, čo má ten druhý. Ale písmo nám hovorí, že Pán rozhodol, komu a čo dá. To nie je tvoja vec. A za to ani Pán Boh nikdy nikoho nesúdi za to, čo nemá. Ale za to, čo dostal a samozrejme, ako s tým narábal. Nie množstvo darov je rozhodujúcich. 5 alebo 2 bola absolútne jedno. Obidva je dostali rovnakú pochvalu od svojho pána. Ale ten posledný, ktorý mal kto vie aké myšlienky, aké pohnutky, ktorý neurobil nič, tak ten bol veľmi prísne potrestaný. Vieme, že v duchovnej oblasti sú dary, ktoré sú viac viditeľné, sú dary, ktoré sú menej viditeľné. Ak chcete, prečítajte si 12. kapitolu 1. listu Korinským, kde je popísané telo Kristovo, cirkev, teda cirkev ako telo, kde je ten obraz v podstate zo mňa vidíte tvár a končeky rúk. Všetko ostatné zakryté, nejako. A Biblia hovorí, že takto je aj v cirkvi, že sú niektoré dary, ktoré sú na prvý pohľad viditeľné, zjavné, lebo ten človek tými slúži verejne. A potom je množstvo iných darov, ktoré nie sú až tak viditeľné, ale sú rovnako potrebné, aby to telo mohlo fungovať. Bez srdca by telo fungovať nemohlo, ale srdce nevidíte, lebo je vnútri. A písmo nás ubezpečuje, že Pán Boh tie obdarovania, vlastnosti, ktoré nie sú viditeľné, obdaril ďaleko väčšou slávou. On to kompenzuje. Je veľká zodpovednosť postaviť sa sem a hovoriť čosi. pretože je možnosť konfrontácie, vidíte aj život toho speakera, ktorý tu je jednoducho na očiach. Ale sú mnohé iné obdarovania, ktoré sú v tichosti. Sice dar modlitby sa nikde neuvádza, je to niečo, čo by sme mali všetci robiť, ale byť modlitebníkom a mať vieru takú, ktorá, tak rečeno, hory prenáša, to je čosi úžasné, bez čoho by cirkev fungovať nemohla. Takže Pán Boh, keď ti aj dal iný dar, ako by si ho rád mal, to nebude dôvod pre výhovorku. Pane, ja som chcel kázať a ty si mi dal len dar, ja neviem, modlitby alebo len nejaký iný menej viditeľný dar pre to, aby som slúžil. A preto som neurobil nič, lebo ja to nechcem. Ja chcem niečo iné. Ja som si spomenul na jednu sestru, ktorá bola dlho slobodná a nechcela byť slobodná. A moja manželka, boli priateľky s mojou manželkou a tak je tak závidela trošku. A ty máš muža, máš deti. Teraz som sa aj nepýtal, lebo vydala sa za vdovca na staré kolená a zakúsila niečo, aj keď už vo vyššom veku, samozrejme. Ale je to tak, že obyčajne chceme to, čo nemáme. Mnohé vydaté ženy, ktoré majú deti, by si povedali, ako by bolo fajn, keby som bola sama. Chvíľočku. Proste uliete z tej reality, z tej zodpovednosti. Takže je to normálne, je to prirodzené, že chceme to, čo nemáme. Ale v Božom kráľovstve sa to meria, alebo tá zodpovednosť sa meria s tým, čo máš. A máš. A máš veľa. Keď sa porovnávam, môžu vzniknúť dve odpovede. Prvá je ten, začne sa byť doprosť, a ja som dobrý. Ja mám takýto dar, fajn. Ja spievam chvály a všetci ma vidia. Nepoviem to nahlas, samozrejme, ale jednoducho tak ma to hreje. Alebo naopak, a ja to nemám, čo by som chcel. Ja som len taký obyčajný, menej cenný kresťan. Som horší. Pán Boh mi nedal to, čo by som chcel. A padám do depresie. Jedno aj druhé zlé. Hovorím to presne takto, lopatisticky, pretože je to bežná realita, s ktorou sa musíme nejakým spôsobom vyrovnať. Ale Pán Boh ťa stvoril takého, akého ťa chcel mať. V rádiu u nás som počul jednu pesničku, ani neviem, aká kapela to spieva, jedna dievčina to spieva, že nie som produkt náhody, som neviem, čo som Boží dar. Čiže že všetko, čo mám v živote, je presne to, čo Pán Boh chcel v mojom živote mať. A všetko to mi dal aj do vienka. A ja sa z toho teším a sa z toho radujem. A to je úžasne pozitívny prístup k životu, pretože nepoznám mladé dievča, ktoré bolo spokojné s tým, ako vyzerá napríklad. Hej, to, také sa ešte nenarodilo. Mám dceru, takže viem, o čom hovorím. Hej, chlapci nemajú taký problém. Neporovnávaj sa. Aj tak to nezmeníš. Akú výhovorku si našiel ten tretí sluha pre svoju pasivitu? Prvá vec, začal útočiť na svojho pána. Pane, viem, že si prísny a tvrdý a nekompromisný. To by ešte nemuselo byť také neslušné, ale to druhé bolo veľmi neslušné. Zbieraš tam, kde si nesial. Kradne? Alebo čo tým chcel povedať? A preto som sa ťa bál. Bolo to naozaj strach? Tá bázeň, o ktorej tu hovorí? Alebo pohodlnosť? Strach nutí robiť ľudí mnohé veci, ktoré by za normálnych okolností neurobili. Peter na Veľký piatok alebo večer predtým, možno tesne, sa hrial v kruhu tých, ktorí bičovali a mučili Ježiša a trikrát zaprel svojho pána zo strachu o svoj život. Žijeme v demokracii a dneska už sa nikto nemusí báť o svoj život, čo v niektorých kultúrách dnes je, že človek, ktorý sa stáva kresťanom, si nemôže byť istý, že ho to nebude stáť život. V arabskom svete napríklad je to veľmi bežné. O akom strachu tu hovorí tento človek? A čo mu nakoniec ten pán urobil? Teraz dám otázku a chvíľku počkám, aby ste si mohli premyslieť. Prečo bol odsúdený tento tretí sluha? Idem pomaly. Idem za Aťkou. Čo myslíš?
Prečo bol odsúdený? No, možno preto aj, že mal skreslený pohľad o tom pánovi.
Ešte iný názor? Prečo? Dušan, skús.
Pán mu hovorí, že bol lenivý. Lenivý a zlý to bol.
To je hodnotenie pána. To už sú také duchovné výrazy. Áno. Jasne. Ten sluha v podstate nič zlé neurobil. Zabil niekoho? Ukradol niečo niekomu? Urobil niečo zlé, vyslovene? Áno, do určitej miery áno, ale Biblia hovorí jeden veľmi dôležitý princíp, Jakub 4.17, je to posledný verš 4. kapitole, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. To už je iné ako desatoro, kde je napísané, čo sa smie a čo sa nesmie. A keď prekročíš ten zákaz, tak je to jasné, že si urobil zle. Hej? Keď ukradneš, tak je to jasné, že si to prekročil. Ale toto písmo, Božie slovo nám hovorí, že nemusíš nerobiť zle a pritom hrešíš. Každý deň hreším. Keď budem sedieť v kancelárii, nepohnem sa von, nezvihnem telefón a odizolujem sa od celého sveta, každý deň hreším. Pretože som pasívny. Písmo hovorí, Efeským 2.10, že Pán Boh vopred pripravil dobré skutky pre jedného každého z nás a že máme v nich chodiť. Pasivita je hriech, ako každý iný. Poďme na záver. Počuli sme hodnotenie toho posledného sluhu. Sluha zlý a lenivý. A teraz keď poviem, slovne spojím, že lenivý kresťan, ako sa vám to počúva? Ľubo, ty si lenivý kresťan. Zlý je jedno hodnotenie, to hovorí o mojom vnútornom možno postoji, ktorý mám, ktorý nemusí byť napríklad viditeľný. Ale to, že som lenivý, to sa prejaví v tej pasivite. Katolícka cirkev má 7 smrteľných hriechov a ja som nevedel, že lenivosť je na prvom mieste ako prvý smrteľný hriech. Vedeli ste to? Nie? Pre mňa to bolo prekvapenie, keď som sa to dozvedel. Ja by som povedal, že sú ďaleko horšie hriechy ako lenivosť. Ale je to skutočnosť? Je to fakt, dalo by sa povedať, že je to určitá miera pohodlnosti, keď odmietame robiť to, čo treba urobiť v pravý čas. Mnohé veci sa nám nechcú robiť a odsúvame ich stále na neskôr, lebo sú nepríjemné. Rozhovor s nejaký nepríjemný rozhovor s niekým, so susedom treba, keď vám niečo urobí a potom to máte dať do poriadku, je niečo nepríjemné a snažíte sa prirodzene tie veci akoby odsúvať. Na to existuje nejaký špeciálny výraz, že prokrustinácia, možno ste to počuli niekedy, ale odkladať veci na neskôr a neskôr. Zajtra, len nie dnes, vraví každý poctivec, či tak nejak sa to hovorí, že? Lenivec, samozrejme, prepáčte. Keby sme povedali, že lenivosť je pohodlie, tak to príjmeme. Ja ako pohodlný kresťan, áno, to si viem priznať. To tak neznie tak strašne zlé, ale je to presne to isté. Lenivosť a pohodlnosť sú synonymá, len jedno je trošku také eufemistické, áno, také príjemnejšie a dá sa to akceptovať aj medzi kresťanmi. Ale Pán Boh veľmi tvrdo posudzuje rovnako pohodlnosť, ako aj teda tú lenivosť samotnú. Hovorí sa, že lenivosť je matka pokroku. Neviem, či ste počuli také čosi, že muži vymysleli také všelijaké zlepšovacie návrhy alebo teda zlepšené prístroje ako automatickú pračku a umývačku riadu, pretože aby nemuseli doma veľmi pomáhať. No neviem, čo je na tom pravdy. A veľmi leniví muži vymysleli napríklad diaľkový ovládač televízoru. Ja si pamätám ešte, keď má televízor až dva kanály, aj to boli len čierno-biele, a žiadny diaľkový ovládač. Bolo treba urobiť 3 kroky alebo 5 krokov k televízoru a naspäť. Keď už sa ten prvý program nedal vôbec pozerať, tak sa musel prepnúť na druhý, ktorý nebol nič lepší, samozrejme. Viete si predstaviť, čo by sa stalo v vašej domácnosti, keby na 3 dní zmizol diaľkový ovládač k televízoru? Niektorí možno nemáte televízor, aj také rodiny sú. Viete si predstaviť, ja ešte budem provokatívnejší, viete si predstaviť 3 dní vôbec bez pozerania správ muži a pozerania nejakých seriálov ženy? Skúšali ste aspoň jeden deň do týždňa nezapnúť telku? Je možno trošku ďalej, ako som by som mal možno. Nesúvisí to priamo s tou lenivosťou, pohodlnosťou. Ale chcem len upozorniť, že máme určité návyky, ktorých sa veľmi ťažko vzdávame. Ani si neudomujeme, ako upadneme do závislosti od takej malej krabičky, ako ďalkový vladač. Ja sám sa musím priznať, že pokiaľ potrebujem správy a nevypnem to hneď, tak potom prepínam. Hej. Prepínam, až prepnem. Hej. Ja si poviem, ale Ľubo, už by si to mal odložiť. Nehambíš sa. Čo keby ťa videli mládežníci? Hej, teraz. Si poviem, ale ešte toto dopozerám. To je také napínavé teraz. Či ten kladný hrdina vystrieľa všetkých, áno, presne. Nech sa to dopovedať. Ďakujem za pomocku. Dobre, vráťme sa k tej našej téme. Pasivita je niečo, čo nás zabíja. Na to, aby sme mohli rásť, aj duchovne, aj duševne, potrebujeme výzvu. Potrebujeme proste niečo, čo znamená napnúť naše síly, duševné, duchovné, fyzické, to je jedno, len vtedy môžeme nejakým spôsobom rásť. Predstav si situáciu takú fiktívnu, že skončil život, Pán Boh ťa zoberie do krásnej miestnosti, kde sú 2 stoličky, videoprehrávač a veľké projekčné plátno. Jedna stolička je veľmi veľká, na tej sedí Pán Boh, druhá je taká malička, kde sedím ja. Zapne sa prehrávač, zapne sa teda video a Pán Boh donesie také malé CDčko, kde je napísané, že Ľubo Vyhnánek. A potom je podnadpis, čo by mohlo byť, keby. A potom mi to pustí. Keby si vtedy a vtedy neurobil to a to, pozri sa, čo by si mohol urobiť pre moje kráľovstvo. Keby si vtedy a vtedy bol urobil to a to, pozri sa, kam by to všade viedlo. Mám dobrú správu. Kým žijeme, nikdy nie je neskoro. Sme boháči. Pán Boh nás veril tak veľa. Ale príde deň zúčtovania, a teraz celkom na záver, nielen príde deň zúčtovania, ale príde deň odmeny. Pán je nielen pán daru, pán zúčtovania, ale aj pán odmeny. A mne sa veľmi páči, akým spôsobom on účtuje s týmito troma služobníkmi. Tí dvaja dostali nádherné vysvedčenie, samé jednotky. Dobre, sluha dobrý a verný. Nie lenivý, ale verný. Namáhal si, makal si. Je to fajn, ja to viem, ja to vidím. Čo tam pán hovorí ďalej? Alebo ešte takto. Ako si predstavujete večnosť? Ako si predstavujete nebo? Arabi majú veľmi materialistické nebo. Neviem, či ste čítali Korán. A iba pre mužov. Ženy tam veľmi nemajú. Áno. Ženy sú odmeny pre muža, asi tak, v arabskom raji. Čo by ste chceli, aby v nebi bolo? Nevieme, čo tam bude. Biblia hovorí, že nové nebo a nová zem dokonca. Aby tam bolo príjemne, jasne, súhlasím. Budú tam chváli? Kde sú chváliči? Tu sú, hej, aj, všade, všelikde. Čo myslíte, budú chváli v nebi? Sú, no určite, dokonca sú popísané veľmi krásne v Biblii. A bude tam aj niečo iné ako chváli? Budeme spievať na obláčiku a tešiť sa, na harfách hrať a potom preletíme na druhý obláčik a zase budeme pokračovať. A tak milióny a miliardy rokov. Nebude tam nuda. Áno, môžeme si vymýšľať čokoľvek, ale mne sa páči, ja sa vrátim k nášmu textu, čo hovoril pán tým dvom svojim sluhom. Dobre, sluha dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Čo sa dá z tohto dedukovať? Tých 5 z tých 150 kg zlata to bolo nič, čo si dostal. Dostaneš dvakrát toľko. V nebi nebude žiadny oddych, žiadne rokovanie. Tí, čo pracovali tu na zemi, budú pracovať aj v nebi. Znie to tak, neviem, či pozitívne, alebo odstrašujúco. Za lepších podmienok, hej. Bo ten, ktorý tých 5 hrivien dostal ako vklad, tak dostal ďalších 5 a potom dostal ešte ten jeden, tú jednu hrivnu od toho, ktorý nič nerobil. Takže keď vo vašom zbore sú ľudia, ktorí nič nerobia, tak sa tešte, lebo ich hrivny dostanete vy. Nezobuďte ich zo sna, nech spia ďalej, lebo je to váš plus v konečnom dôsledku. Neviem, či je to pozitívne alebo nie, ale ja sa z toho veľmi teším, že v nebi bude mať veľa, veľa, veľa práce. Ja keď som bol ešte malý chlapec, no malý dospievajúci, tak som si predstavoval, že dostanem jednu galaxiu na starosť. Neviem, či to bolo pod vplyvom knihy Mormón, ktorí majú takú predstavu, že zabývajú celý vesmír a každý dostane nejakú časť a tam bude musieť naplodiť strašne veľa potomkov, aby tá galaxia bola obývaná. Tak ktorý som ešte tak ďaleko nemyslel, ale som si predstavoval tak nové nebo, na čo je to celé obrovské nebo, keď bude prázdne? Asi nebude prázdne, to sú len také dedukcie. Viete, máme právo snívať, ja nie som vôbec proti tomu, len celkom vážne na záver chcem povedať, že príde čas, nie len posudzovania, ale príde čas aj odmeny. A tá odmena bude úžasná. Pretože nie len, že dostal dvakrát toľko a ešte plus niečo navyše, ten prvý, a ten druhý takisto dostal dvojnásobok, ale tam ešte krásny dovetok. Vojdi do radosti svojho pána. A to vôbec netuším, čo to bude, ale bude to čosi nádherné. Keď pozrieme 4. 5. kapitolu knihy Zjavenia, otvorené nebo a Božia sláva, ktorú si neviem ani predstaviť, si pamätám ako dorastenec, a tu už naozaj končím, som mal taký sen, že pán prichádza. Len som, tak ako som nevidel nič, len takto, akože prichádzala veľká sláva a túto ostala ďalej. Ja som nemal šancu sa pozrieť, čo to je. A viem, že mi to vyrazilo dých a že som sa zobudil. To si pamätám doteraz. To bolo také čosi, že som sa nadýchol a ako keby ma to chcelo proste roztrhnúť. Čosi nepredstaviteľné. Nie je to dôležité, ale vojdi do radosti svojho pána znamená úžasnú odmenu, na ktorú sa môžeme tešiť. Ale dostaneme len vtedy, pokiaľ budeme verne zaobchádzať s tým, čo nám pán Boh dal. Si vzácny pre pána Boha. Pán Boh zaplatil za teba úžasnú cenu. O tom sme hovorili prvú hodinu. Tá druhá vec, ktorá je strašne dôležitá, aby sme nepremrhali šance. Aby sme neboli leniví službe. Aby sme si vysúkali rukavy a slúžili pánovi aj bratom a sestrám tým, čo nás veril. Amen.